Є меністе тре титор, то від імені зедуш проруар штепія, еринувар, е ад джеш фіштус навшатин фішт. Об'єкти і риндартуар штепія куар джеш фішта, автори ляутус масіс, ня прейпенаве, ве ридінес вемотош культуєр шіптар, калой вітет е ті теренис. Rindërtimi i shtëpisë ku fishta kaloi fëmërin e tij, sipas kryeministrit Teddy Rama, është një ndër hallkat e projektit Gjurmët Fishtiane, që synon të nxjerrë nga harresa të gjithë vendet ku rindësi kaloi etapat e jetës së tij. Kur kjo tokë nuk rriti, burri më pallë se fishta. Fshati Fisht është një ndër përfituese programit të qeverisë shqiptare 100 fshatrat turistik. Shtëpia u prurua në 23 tetor gjatë një vizite të kryeministrit Edi Rama në Fisht të Gjeshës. Kjo datë përkon me 149 vjetorin e lindjes së atë Gjesh Fishtës. Ndjekim një shkputje nga fjalimi i kryeministrit Edi Rama me rastin e prurimit të shtëpisë së atë Gjesh Fishtës.
Sot, për pare se të vija këtu, në fakt, rrugës shkrueta një tekst shkurtër, pikrish për ditë lindjen e fishtës, duke kujtuar faktin që vdekja në imi dhe ditë lindja e fishtës janë si të vendosura me dorë nga rastësia apo nga zoti pranë njëra tjetërës, në një rend kronologjik që nuk është thjesht kalendarik, por është edhe një rend përbashkuesi të dyve që janë shumë të ngjashëm në të vërtet. Janë të ngjashëm në misticizëm, janë të ngjashëm në shërbesën e tyre ndaj kombit, dhe janë të ngjashëm në vendosjen e shpirtit të fjalës në dispozicion të arsenalit më të fuqishëm të armëve që një kom ka për të lartësuar dhe për të rezistuar si dhe të kohës. Janë si dy krenat e Shqiponjës për gjuhën tonë, njëri geg, tjetëri tosk, dy përques gjuhës që ju referuan dy partiturave të ndryshme, krijuan muzikë të ndryshme, por kanë një lidhje shumë të ndjeshme, siç e ka të ndjeshme lidhjen Shqipja, pavarësisht geglishtes dhe toskrishtes që janë si dy krahat e saj.